Sajūta ir tāda, ka mēs patiešām esam celmlauži. Tas ir arī tas, ko mēs katru dienu vai gandrīz katru dienu savā starpā redakcijā runājam. Nu, tas ir tas, kā es mēģinu iedvesmot pārējos, ka mēs darām kaut ko, lai būtu rastos kaut kas skaists, jauns un vajadzīgs. Un manuprāt, arī ir šī gada laikā radies jauns, skaists un vajadzīgs jauns produkts, kurš svarīgos brīžos sabiedrībai sevi pierādījis un saņēmis novērtējumu. Un arī šis novērtējums, tagad tā ir jauna balva, mums ir ļoti patīkams, jo šis darbs darboties kopā radio un televīzijai, kamēr tie nav vienots mēdijs, ir diezgan grūts uzdevums, bet gandarījums ir liels.